kdy se chceme bavit, chceme se bavit. Já jsem říkal, že ta dnešní fyzika je schizofrenní, rozštěpená, že na jedné straně je obecná relativita se svým pokřiveným světem, ta vedla teda na Friedmanovo řešení expanze vesmíru, které bylo prokázáno Edwinem Hubblem v roce 1929, to je to, o čem si povídali doteďka. A pak je druhá stránka mince, kvantová teorie, kde se síla řeší pomocí těch pinkajících si trpaslíčků. Takže teďko si budeme věnovat té druhé stránce mince, té kvantové teorii. A předtím ještě, než si budeme povídat o kvantové teorii, tak udělám vsuvku o elementárních částicích, protože kvantová teorie je o elementárních částicích a počátek vesmíru, počátek vzniku světa, tam to je vlastně částicová fyzika, jak jsme si říkali. Čili abychom se tomu vyznali v těch jednotlivých pojmech, tak si nejprve podíváme na to, co dnes víme o elementárních částicích. A v podstatě to, co vidíte, je taková Mendelejeva tabulka, ale ne prvků, jak jste zvyklí, ale elementárních částic. To, na co se díváte, z toho je vlastně stvořen dnešní svět. Není jich mnoho těch skutečně základních částic. Jak vidíte, vejde se to do bloku 4 na 4 a pojďme si každou z nich popsat a říct si o jejich vlastnostech. Takže první z těch částic, o kterých chci hovořit, je elektron. Elektron je částice, která byla objevena v katodovém záření, má elektrický náboj. Ten elektrický náboj je 1.6×10⁻¹⁹ coulombu. A je to částice, která je bezstrukturní. Co to znamená? Zatím ve všech experimentech, které jsme provedli, odolává tato částice tomu, abychom našli nějakou její strukturu. Vypadá, jako že je bodová. Jo? Možná nemáme dostatečné rozlišení. Třeba není bodová. Jaké máme rozlišení? 10⁻¹⁸ metrů. To je tam, kam až můžeme jít dnešními technickými prostředky. Čili můžeme říci, že v rámci našich technických prostředků do 10⁻¹⁸ metru se nám jeví tato částice jako bodová bez jakékoliv struktury, jako skutečně elementární bodová částice. Tady většinou, já jsem to tady jednou ve velmezu říkal, někteří jste to slyšeli, ale myslím, že to je tak hezká historka, že ji musím říct znova, jak Lenin napsal v jednom svém spisku, že elektron je stejně nevyčerpatelný jako hmota sama. Čímž myslel to, že vlastně látka se skládá z molekul, molekuly se skládají z atomů, atomy mají atomové jádro, atomový obal, obal se skládá z elektronů. A teďko předpokládal, že to půjde dál, že ty elektrony jsou taky složený a to bude zase složený. No, kdyby to býval řekl o protonu, tak možná měl ještě o úroveň dál pravdu, ten je složený z kvarků, ale on si zrovna zvolil ten elektron pro ten svůj výrok, který jako jediný odolal, že jo? Je to bezstrukturní částice budová, z ničeho složená není, takže tady na tom se dá dokumentovat, jak Lenin měl zcestné představy. Nicméně u Lenina se mi vždycky váže moje kandidatura, říkám to teď úplně všude, když jsem podal takzvané minimum, které se tenkrát dělal, ve kterém člověk musel prokázat, že je schopen vědecky pracovat, tak to shodou okolností bylo o kosmologii, o vzniku světa, nějaké pojednání. A ten oponent, který na to měl napsat posudek, toho vůbec nezajímalo, že píšu o vzniku světa, co tam píšu, to asi ani netušil, co to je. Ale vytknul mi v tom posudku, že tam málo cituji Vladimíra Iliče Lenina, s tím to přišlo zpátky a bylo to zamítnutý, no. Tak jsem se napřed, bylo to na počítači psaný už v té době, takže jsem nechal vyhledat konec každého odstavce a nahradil jsem to větou, jak již řekl Vladimír Iljič Lenin, a koncem odstavce. Znova jsem to vytisknul, takže ta práce měla za každým odstavcem napsáno, jak již řekl Vladimír Lenin. Svázal jsem to, poslal jsem to zpátky a už to nikdy zpátky nepřišlo. Přišel jenom posudek velice stručný, že to akceptovali tu práci. Já byl klid, že jo. A teďko po té Plzni, kdy se začíná všechno otvírat a zkoumat, tak se jenom těším, až jednou někdo někde vyhrabe moje kandidátské minimum a bude poukazovat na to, jak Kulhánek se opíral o Vladimíra Iljiče Lenina. Tak, Pojďme, nechme teda Lenina Leninem a jsme u elektronu, který je pro nás mimořádně důležitou částicí, protože formuje atomové obaly a vlastně vlastnosti jednotlivých prvků, to, že síra se chová tak, že olovo se chová jinak, zlato jinak, neon jinak, to je dáno elektrony v atomových obalech. Čili pro nás ty elektrony jsou mimořádně důležité částice, protože dávají vlastnosti různým látkám a jsou zodpovědné za to, že ta podlaha je pro nás neprůchodná a kdyby jsme byli neutrino, tak tou podlahou proletíme, ale my jsme lidi složení z elektronů a ty elektrony interagují s těmi elektrony v té podlaze a proto my tady můžeme chodit po té zemi a nepropadneme se dolů do pekel. Elektron není ale jediný. Elektron existuje ve třech provedeních. Ten základní elektron, o kterém jsme si povídali, který formuje ty atomové obaly, tak to je částice, která je stabilní a žije na věky věků. Ale pak je tady ještě takzvaný těžký elektron, neboli myon. Objevil ho Carl Anderson v roce 1936. Carl Anderson objevil nejenom tuto částici, on objevil ještě v roce 1932 pozitron, antičástici k elektronu. A za to dostal v roce 1936 Nobelovu cenu za fyziku. A ještě v tom roce, kdy získával tu Nobelovu cenu, tak jen tak jako mimochodem ještě objevil těžký elektron. A ten těžký elektron je zhruba 200krát hmotnější než normální elektron. Vlastnosti má stejné, je to opět bodová částice bez vnitřní struktury s nábojem 1,6×10⁻¹⁹ kulombů, či zase má ten elementární náboj jako každý elektron, ale je to částice nestabilní. Vydrží 2 mikrosekundy, čili poločas rozpadu toho těžkého elektronu je 2 mikrosekundy. Možná si řeknete, že je to krátká doba, ale z hlediska světa elementárních částic je to neskutečně dlouhá doba. Elementární částice, třeba foton, která prolétá atomovým jádrem, tak ten průlet trvá 10⁻²⁰ sekundy. A to je takový den ve světě elementárních částic. Či 2 mikrosekundy, to je nesmírně dlouhá doba a ten těžký elektron za tu dobu je schopen se stát součástí atomového obalu, něco tam dělat. Je to částice, která je tedy z hlediska světa elementárních částic nesmírně dlouho žijící. Tyto částice vznikají v horních vrstvách atmosféry, které atakuje kosmické záření. Kosmické záření jsou urychlené protony, vysoce energetické fotony, celá škála částic, které přilétají z hlubin vesmíru, kde byly urychleny, jsou to ale i neutrina třeba, a ty atakují horní vrstvy atmosféry, a v nich při těch srážkách vznikají tyhle ty těžké elektrony. A ty těžké elektrony pak letí směrem k Zemi a dělají různé spršky. A je jich tady asi tolik, že kdybychom si tady udělali plochu o velikosti metr čtvereční, tak na tu plošku o velikosti metr čtvereční za každou sekundu dopadne 10 000 těch těžkých elektronů z kosmického záření. Čili tady relativně hodně. Jo? Není to už tolik jako těch neutrin, že jo? Ale je to přece jenom veliké množství, které se dá sledovat. Ten tok myonů těžkých elektronů na povrchu Země je 10⁴ na metr čtvereční za 1 sekundu. Vůbec je třeba zajímavé, že dopadnou na povrch Země, oni vzniknou ve výšce 30-40 kilometrů a když si spočítáte, i kdyby letěli rychlostí světla, tak sem nedoletí za ty 2 mikrosekundy, že jo? Ale to je dáno právě speciální relativitou tím, že se zkracuje délka, tak ta vzdálenost se tomu myonu zkrátí. Z těch 30 kilometrů on pak letí fakticky podstatně menší vzdálenost a proto jí uletí. Čili už tady v tom vidíme efekty speciální relativity, že ten myon může dopadnout na Zemi. Nicméně ty myony se vyskytují pouze ve vysoce energetických procesech. Třeba tam, kde je to kosmické záření. Nebo v blízkosti neutronových hvězd, v blízkosti černých děr. Tam, kde jsou vysoké energie, tam vznikají tyhle ty těžké elektrony. Pak je ještě jedna varianta elektronů, takzvaný supertěžší elektron, tomu se říká tauon nebo tau elektron. Opět vypadá jako elektron, je bezstrukturní, má náboj 1,6×10⁻¹⁹ coulombu, ale jeho hmotnost je 3,5 000 hmoty běžného elektronu. Čili ten těžký elektron má hmotnost 206 nebo 207× větší než standardní elektron, tenhle 3,5 000×. Čili je to velice hmotná částice, ale její doba života je kratší, její doba života je 10⁻¹³. Čili ten supertěžký elektron žije relativně krátce. A ten jsme zatím v přírodě nikde nenašli. Byl vyroben uměle na urychlovačích v roce 1977. Či podařilo se ho připravit uměle na urychlovačích v roce 1977. Takže hovoříme o tom, že elektrony se vyskytují ve třech generacích jako normální, těžký a supertěžký elektron. A samozřejmě fyziky napadla otázka, až budeme mít ještě lepší urychlovače, ještě větší, zda by nebylo možné, že by existoval ještě elektron čtvrté generace, nějaký super těžký elektron. Zdá se, že je to vyloučené, protože dneska je situace pravda taková, že tady máme jenom ty běžní elektrony. Tyhle ty jsou jenom tam, kde jsou energetické procesy, tyhle dokážeme dělat uměle. Ale tak tomu nebylo vždycky. Když půjdeme k počátku vesmíru, který vznikal z té horké žhavé plazmatické koule, tak na počátku světa ty energetické poměry byly jiné. A všechny tři ty elektrony byly rovnoměrně zastoupeny. Všechny tři generace elektronů tady byly rovnoměrně zastoupeny. Oni vznikali a zanikali, byly v takzvané termodynamické rovnováze a byla tady třetina normálních elektronů, třetina elektronů těžkých a třetina elektronů supertěžkých. A teprve jak vesmír chladnul, tak nejprve zmizely ty supertěžké elektrony a pak i ty těžké a zůstaly tady jenom ty naše běžné. Kdyby tady byly čtyři generace elektronů, tak by jejich zastoupení nebylo třetinový, ale čtvrtinový. A to by se projevilo na budoucím složení prvků ve vesmíru. Jo, bylo by tady jiné procentuální zastoupení lehkých prvků, jiné zastoupení vodíku a helia. A to, jaké máme zastoupení lehkých prvků ve vesmíru, je nezvratným důkazem toho, že jsou pouze tři generace částic, tři generace elektronů. Kdyby byly čtyři, vesmír by se vyvíjel jinak, než se vyvinul. Čili celý následný vývoj vesmíru je dán tím, že tady byly tři generace elektronů. Tady opět vidíme to, jak se ta dnešní kosmologie stýká se světem elementárních částic, kdy vlastně z kosmologie, z toho, jak vypadá dnešní vesmír, jak se vyvinul, dokazujeme, že elektrony existují pouze ve třech provedeních, neboli ve třech generacích. Ty duchové, které tady teď naběhly, to jsou takzvaná neutrina a to jsou další částice, které patří do té skupiny elektronů a že něco takového bude existovat, bylo zjevné ve 30. letech 20. století, kdy lidé experimentovali s beta rozpadem. Beta rozpad je radioaktivní rozpad, při kterém se neutron rozpadá na proton a elektron. A už při těch prvních experimentech bylo jasné, že něco nehraje. Když se posčítala energie toho neutronu, který se rozpadl na proton a elektron, a energie toho protonu a elektronu, tak to nedalo dohromady totéž. Jakoby tam kousíček chyběl. To samý s hybností. A tak Wolfgang Pauli vlastně navrhl, že při tom beta rozpadu musí vznikat nějaká další částice, kterou nevidíme, která je neutrální a která odnáší ten zbytek té energie a ten zbytek té hybnosti. A Enrico Fermi říkal, tak to bude takový nějaký malej neutron. Jo? Musí to být neutrální, protože při beta rozpadu z neutronu vznikne proton a elektron, či nábojově jsme skončili, proton je kladný, elektron záporný. Či jestli tam vznikne další částice, tak bude neutrální a maličká. A protože maličký se v italštině dělá příponou ino, tak tomu dal název neutrino. A první neutrino bylo objeveno v roce 1956 v jaderné elektrárně v Savannah River. A toto neutrino vlastně odstartovalo neutrinovou fyziku, která je nesmírně zajímavá, ale to už se nemůžeme v tomto přehledu kosmologie zabývat, protože to byl na přehled úplně samostatný. Nicméně, každý z těch elektronů, který vznikne, tak vždycky s ním vznikne taky jeho neutrino. Či třeba při beta rozpadu jsme si říkali, je to neutron, ten se rozpadne na proton a elektron. Jakmile vznikl elektron, tak s ním vznikne elektronové neutrino. Kdyby vznikl myon, vznikne s ním myonové neutrino. Když vznikne taon, vznikne s ním taonové neutrino. Čili ta neutrina doprovázejí vznik elektronů. A doprovázejí ho takovým zvláštním způsobem, že totiž vždycky vznikne antičástice, antineutrino. Je to jistý zákon zachování. Celé této skupině se totiž říká leptony. A ten zákon zachování leptonů, teď neplatí úplně přesně, ale ve většině jevů, když vznikne lepton, tak s ním vznikne antilepton, takže dohromady jako nevznikne nic. Vznikne jedna částice, jedna antičástice. Či s každým elektronem vznikne elektronové antineutrino. S každým myonem vznikne myonové antineutrino. S každým taonem vznikne taonové antineutrino. Co ta neutrina jsou za částice? S elektrony mají společné to, že jsou bodové částice. Neznáme jejich strukturu. Jsou to bezstrukturní částice, opět bodové. V tom smyslu, jaký jsem říkal, že do 10 na minus 18 metrů jejich strukturu prostě nepoznáváme a není vidět. Ovšem neutrina mají víceméně od elektronů jeden jediný rozdíl. Nejsou nositeli elektrického náboje. A to znamená, že neinteragují elektromagnetickou silou a atomové obaly jsou pro ně průhledné. Proto neutrino prochází celou Zemí, elektron nikoliv. Dokonce z hlediska kvantové teorie je elektron a neutrino jednou jedinou částicí, která má dva projevy. Z hlediska slabé interakce se chovají úplně stejně. Ale nám lidem připadá elektron úplně jiný než neutrino. My to posuzujeme elektromagnetickýma očima. Pro nás elektron je částice, která interaguje elektromagneticky, která dělá atomové obaly. A neutrino to nedokáže. Neutrino prochází látkou. Prochází zemí, prochází vším. A zase je to obrovská výzva, že jo? Vemte si takový foton, když se uvolní vnitru hvězdy, třeba vnitru našeho slunce, a my se chceme dozvědět, co se v tom termojaderném kotli děje tam, jak to funguje, jak ta termojaderná fúze tam běží. To bylo strašně dobrý to pochopit, protože jsme se to pak zopakovali na Zemi a měli jsme zdroj energie, že jo? A to se nám moc nedaří. Aby jsme to pochopili, tak sledovat to v těch fotonech, to je dost blbý, protože takový foton, který vznikne v tom termojaderném kotli, uletí 2-3 cm v té látce toho slunce, je zachycen tou žhavou látkou a znovu vyzářen náhodným směrem, třeba zpátky k jádru. A zase chycen, zase znovu vyzářen. A ten foton tady putuje v tom nitru slunce 100 tisíce miliony roku, než se dostane k povrchu. Je dávno změněný. A z toho fotonu usuzovat na to, co se dělo v tom jádře, to je šílenství, že jo? Protože ten foton je úplně jiný, než ten, který byl vyslán. Ale neutrina, to jsou ty částice, které při té termojaderné fúzi vnitru slunce vzniknou a celé to slunce je pro ně průhledné, proletí až k naší Zemi. A když se nám je podaří chytit, tak z nich můžeme uvažovat o tom, jak vlastně probíhá ta termojaderná fúze vnitru slunce. A to je třeba věc, která se dělá v Itálii pod horou Gran Sasso, kde je detektor Borexino, který zkoumá vlastně fúzní reakce vnitru slunce pomocí neutrina velice úspěšně. Ono určitě známe ty základní fúzní reakce, proton, protonový řetězec, CNO, cyklus, ale tam je celá škála dalších fúzních reakcí, které probíhají, které nemáme poznány a ta neutrinová fyzika to umožňuje. V těch neutrinech vidíme až do nitra toho slunce a je to neskreslený obraz, ta neutrina projdou tím sluncem a můžeme se v nich dívat přímo na to, co se tam děje. Neutrina tedy jsou částice, které procházejí běžnou látkou, neinteragují elektromagneticky, ale oni mají ještě jednu výsadu, neinteragují ani takzvanou silnou interakcí. To je interakce, která drží pohromadě atomové jádro. Čili atomovým jádrem jsou schopny projít. Interagují pouze slabou interakcí A to je ta interakce, na základě které je chytáme ta neutrina. Takže probrali jsme první skupinu částic, to jsou ty zelený, říká se jim leptony dohromady. Či co jsou to leptony? Jsou to tři generace elektronů a tři generace neutrin. Elektron, myon, tauon, elektronové neutrino, myonové neutrino, tauonové neutrino. Čili šestice části, kterým se říká leptony, z řečtiny lepto znamená lehký, ale ten název dneska neplatí, že jo, to je historicky se tomu říkalo lehké částice. Dneska víme, že ten tauon, který byl objeven v roce 1977, má hmotnost 3,5 tisíce hmotnosti elektronu, čili to rozhodně nemůžeme nazývat lehkou částicí, to je hmotnější než proton. Jo, takže to je jenom historický název, to leptony, ale už zůstal zachovaný. Pak máme další částice. Je to celá ta horní část, tomu se říká kvarky. A to, že kvarky budou existovat, to je představa z roku 1965, kdy na jedné straně Gell-Mann, na druhé Zweig, z vlastností protonu, neutronu a dalších částic přišli na to, že by protony a neutrony měly být složené částice. Že by měly být složené ze tří elementárnějších částic, které se dnes nazývají kvarky. Nicméně ten objev samotný přišel v roce 1969 na Stanfordském lineárním urychlovači, kdy protony a neutrony tam ostřelovaly elektrony a zjistili, že opravdu ty elektrony, které nabíhají na ty protony a neutrony, tam narážejí na tři rozptylová centra. Čili ten neutron a proton není jednoduchá částice, neutron i proton jsou složené částice a jsou složené ze tří jednodušších částic, kterým se říká kvarky. Tak, první dva kvarky se nazývají dolů a nahoru, up and down v angličtině. A proč takhle divný názvy? Tak za to může Gell-Mann, který nejenom, že byl fyzik, ale měl zjevně i jakýsi smysl pro humor a dokázal navíc ještě malovat, tak když zjistil se, že teda, nebo on navrhl ten model, že by částice byly složené z kvarků, tak si ty částice kreslil jako trpaslíčky. A ten kvark down kreslil jako trpaslíčka, který dělá stojku, a ten kvark up byl normálně položený. Takže dva trpaslíčci, up vypadal normálně a down dělal stojku. A tím vlastně vznikly ty názvy nahoru a dolů. Dlužno říci, že to byl počin vyloženě státnický, neboť od tohoto okamžiku se uvolnilo názvosloví ve fyzice. Před Gell-Mannem by ty kvarky suchopární fyzikové označili Q1, Q2, a až by se našli další Q3, Q4, Q5, Q6 a bylo by po ptákách. Gell-Mann nakreslil trpaslíčky, nazval je dolů a nahoru a od té doby se názvosloví uvolnilo a obrazilo se to třeba i na takových názvech, jako jsou černé díry. Do tohoto období se říkalo skolabované hvězdy, naprosto suše. A teprve v roce, tuším, 1967, což koresponduje s tím rokem 65, kdy kreslil Gell-Mann své trpaslíčky, tak v roce 67 Archibald Wheeler nazval tyto objekty černé díry. A vlastně tady začíná to současné fyzikální názvosloví, které je květnaté, barevné a hezké, a které se nám líbí a máme ve vesmíru lívance a koblihy a struny a já nevím co všechno. Do té doby bychom říkali lineární jednodimenzionální útvary nebo něco takového. Takže zaplať pánbu za Gell-Manna a jeho trpaslíčky. Proton a neutron jsou složeny ze tří kvarků. Jedna ta částice má strukturu DDU, druhá UUD, to je asi nepodstatné. Nicméně, jak se prováděly experimenty další a další, tak se zjistilo, že v kosmickém záření, které atakuje ty horní vrstvy atmosféry v těch vysokých energiích, se vytváří další dva kvarky. Kvark podivný a později objevený na urychlovačích kvark půvabný. A tady vlastně Gell-Mann pokračoval v malování těch obrázků, ten podivný Clark nakreslil takovou podivnou příšeru, já tady ty obrázky nemám, ty původní, a Clark krásný byla jako dáma s takovou divnou čepicí. A pak se teda v tom pokračovalo, Gell-Mann nakreslil jenom ty první čtyři obrázky, ty další už ne, to už jsou léta pozdější. Dále byl objeven Clark Bottom, což je spodní, a nebo někdy se mu říká nějaké Beauty, krásný. Bottom i Beauty má zkrátku B, takže když řeknete B Clark, tak nepochybíte, ať chápem Bottom nebo Beauty. A ten poslední, Top nebo Truth, zase je to Clark T, někdo říká Top, někdo Truth, pravdivý. Opět ta struktura je stejná, jsou to tři generace, první, druhá a třetí. Ta první generace kvarků se vyskytuje v běžném světě, ta druhá ve vysoce energetických procesech ve vesmíru a ta třetí už jenom uměle na urychlovačích. Ten poslední kvark, ten top kvark, byl objeven v roce 1999 ve Fermilabu, či není to tak dávno, kdy byl objevený poslední kvark. Takže ten svět elementárních částic, ze kterých je postavena látka, tím jsme skončili, je to šestice leptonů, tři generace elektronů, tři generace neutrin a šestice kvarků, ze kterých se splávají ty složitější částice, jako je neutron, proton, mezony a tak dále. Ono to má své názvy, baryony jsou částice složené ze tří kvarků a mezony jsou částice složené z kvarku a antikvarku, to jsou docela časté názvy, ale obecně všemu, co je složený z kvarků, se říká hadrony. Takže teď už je takový trochu guláš těch názvech, že jo? Čili kvarky jsou ty elementární částice, cokoliv je z nich složeno, se mu říká, tomu říká hadrony, to je cokoliv složené z kvarků. A jestliže ty hadrony jsou ze tří kvarků, tak jim říkáme baryony, jestliže jsou ze dvou kvarků, tak jim říkáme mezony. Jo, či to je názvosloví. Hadrony je cokoliv z kvarků, baryony jsou trojice kvarků vázané a mezony je dvojice, konkrétně kvark antikvark. A to je všechno. Tohle to je celá krása vesmíru, z čeho je postavená veškerá látka, z čeho je postavena tato budova, z čeho je postavena sluneční soustava, z čeho je postavený náš vesmír. A dokonce ještě hůř, ten dnešní vesmír je jenom z té první generace. Jenom ta první generace nám postačí k tomu, abychom vystavili to bohatství prvků, molekul, chemických vlastností, to všechno je dáno jenom tou první generací. Ta druhá generace, vysoce energetické procesy, ta třetí generace pouze uměle dneska. Ale v historii vesmíru na začátku, v těch raných fázích velkého třesku, všechny tři generace byly rovnoměrně zastoupeny a všechny tři generace se podílely na tom vývoji vesmíru od toho počátku. Čili chceme-li chápat začátek vzniku světa, tak se musíme opírat o všechny tři generace částic a samozřejmě o kvantovou teorii, která tyto částice popisuje. Potom je tady foton, což je polní částice, a už jsme si říkali, že kvantová teorie chápe sílu jako vlastně polní částici, která se pinká mezi těma dvěma částicema, které spolu interagují. Takže hovoříme-li o elektromagnetické síle, což je síla mezi dvěma elektrony, mezi dvěma myony, mezi dvěma taony, síla mezi nabitými částicemi, mezi protonem a elektronem a tak dále, tak vlastně v kvantové teorii hovoříme o výměně fotonů. Či fotony jsou ty polní částice elektromagnetické interakce. Pro astronomy je to asi nejdůležitější částice, protože i přesto, že se rozvíjí astronomie jiného oboru než elektromagnetického, tak přesto dneska dominantní množství informací, které máme, je z elektromagnetické interakce a jsou to fotony, které k nám přicházejí ze vzdálených koutů vesmíru. Pak jsou tady gluony. Glue je anglicky lepit. Je to lepidlo, pojivo. To jsou částice takzvané silné interakce. A silná interakce je interakce, která pojí dohromady kvarky. Třeba v protonu jsme si říkali, že jsou tři kvarky, trojice kvarků. Ta trojice kvarků by se rozlétla bez pohyba. Ta trojice kvarků je držena pohromadě gluony, tím gluonovým lepidlem. Ty kvarky si vyměňují, pinkají si gluony a tím drží v tom protonu pohromadě. To gluonové lepidlo je velice zvláštní. Ono je neaktivní do vzdálenosti 10 na minus 15 metrů. Teprve od 10 na minus 15 metrů začíná lepit a pojit. Čili jsou dva kvarky těsně u sebe, velice blízko, tak oni nepociťují to lepidlo. Jakmile se ale vzdálí přesně 10 na minus 15 metrů, tak to gluonové pojivo je začne velice intenzivně držet u sebe. To je to, čemu se říká asymptotická svoboda kvarků. Jsou-li ty kvarky těsně u sebe, tak se chovají jako volné částice. Jak si to představit? Když budete mít žvejkačku nalepenou mezi prstama a nebudete s nima hejbat, tak tu žvejkačku necítíte, jo? Jako by tam nebyla. A teprve, když začnete ji vzdalovat, tak ta žvejkačka začne působit. Nebo gumový pásek. Máte gumový pásek a dokud nezačnete tahat, tak necítíte sílu žádnou. A jakmile ho tahnete, tak zjišťujete čím větší sílu, čím dál ho natáhnete. Je to přesně opačně než elektřina magnetismus. Když budete vzdalovat dva elektrony, čím jsou dál, tím na sebe působí méně. Když budete vzdalovat dva kvarky, čím jsou dál, tím na sebe působí více. Je to přesně naopak. To gluonové lepidlo je velice zvláštní lepidlo. Ty kvarky lepí dohromady takzvanou silnou interakcí a ta silná interakce má tu vlastnost, že do 10 na minus 15 metrů nepůsobí a od 10 na minus 15 metrů působí setakramensky intenzivně. Čili silná interakce je interakce, která pojí dohromady kvarky do dvojic, do trojic a to pojivo se nazývá gluony. Pak je slabá interakce. Tu většina z vás bude znát z beta rozpadu, což je rozpad neutronu na proton, elektron a antineutrino. Ale slabá interakce probíhá třeba i jako součást proton-protonového cyklu v nitru slunce při termojaderné fúzi. Slabá interakce je třeba rozpad lambda hyperonu. Slabou interakcí se rozpadá těžký elektron na lehký. Je to teda interakce jako každá jiná a opět má své trpaslíčky a své polní částice, které si ty trpaslíčky pinkají a těmi polními částicemi jsou bozony Z a V. Byly objeveny na přelomu let 1983 a 84. Byly objeveny Carlo Rubio a van der Meerem v CERNu. Byla to obrovská sláva, protože vlastně lidé v té době teoreticky věděl, jak má vypadat slabá interakce, byla teorie slabé interakce i spojení slabé interakce s elektromagnetickou, ale nikdo neviděl ty polní částice. A když se ty polní částice objevily, ta dvojité V se objevila v prosinci 1983 a ta Z v lednu 1984, tak to byla taková sláva, že za objev těchto polních částic byla udělena Nobelova cena za fyziku v témže roce. To není běžné. Nobelova cena se většinou dává desítky let po tom objevu, až je to prověřeno. Tady se Nobelova cena udělila Carlo Rubiovi a van der Meerovi hned roku 1984, v roce objevu těchto polních částic. Tak to byl významný objev. No a Carlo Rubiovi to přineslo nesmrtelnou slávu, stal se ředitelem CERNu na dlouhá desetiletí a jak vyprávějí dnešní pracovníci, stal se nesnesitelným ředitelem, který byl nesmírně arrogantní a popudlivý, takže sice objevil částice polní slabé interakce, ale zřejmě mu to vlezlo na mozek, jak říkají teda ti, kteří tam pracují. Ale to nám nepřísluší hodnotit. Carlo Rubi a van der Meer, objev polních částic slabé interakce, přelom let 1983-84. Možná se ptáte teďko, kde tam je v tomhle schématu polní částice gravitace. Není, že jo? Proč? My jsme si říkali, že ten problém síly, který nám zanesl Newton, byl řešen na počátku 20. století dvěma způsoby. Jedno je obecná relativita, pokřivený svět Alberta Einsteina, který je světem gravitačním. A druhý svět je svět kvantové teorie. trpaslíci, kteří si pinkají polní částice. A to je svět interakce elektromagnetické, silné a slabé. A v tomto světě se teď pohybujeme, ve světě kvantové teorie. Až jednou bude hotová kvantová teorie gravitace, až se to spojí dohromady tyhle dva směry, pak budeme hovořit o gravitonech, což jsou ty polní částice gravitační interakce. Ale tady být nemohou. Tady se bavím o světě kvantovém, o světě elementárních částic. A tady máme jen tři interakce. Elektromagnetickou, silnou a slabou. Elektromagnetická má polní částice fotony, silná gluony, slabá částice Z a dvojité V. Gravitace tady není. Gravitace nemáme kvantovou gravitaci. Gravitace to je ten pokřivený svět Alberta Einsteina. A pak je tady poslední částice, o které čtete v Blesku a jiných tiskovinách, jak vědci hledají Higgsovu částici a pořád marně, že jo. To je jediná a poslední částice standardního modelu elementárních částic, která nebyla objevená. Celou tu tabulku máme s výjimkou Higgsovy částice, k čemu tam je a co dělá. Když se v 60. letech 20. století poprvé fyzikové snažili o nějaký jednotný pohled na ten pojem síly z hlediska kvantové teorie, tak se krásně dařilo spojovat dohromady interakci elektromagnetickou a slabou. Ale mělo to jednu vadu. Ve všech těch teoriích vycházely nulové hmotnosti všech těch polních částic. My dobře víme, že foton má nulovou klidovou hmotnost. Ale tyto polní částice nemají nulovou klidovou hmotnost. Mají ji mezi 80 a 90 gigaelektronvolty. Čili to byl zjevný rozpor a bylo třeba vymyslet, jak to udělat, aby tyhle ty částice měly hmotnost, která vlastně dává vlastnosti té slabé interakci. A po dlouhém váhání skotský matematik a fyzik Peter Higgs vymyslel, že kdyby celý svět byl jaksi vyplněn Higgsovými částicemi, které si můžete představit jako jakýsi med, který tady všude tvoří vesmír, tak když tím medem poletí nehmotná částice, tak ten med jí bude klást odpor a ona se bude chovat, jako by měla hmotnost. Jo? Když vám poletí něco odporujícím prostředím, tak se to chová jako částice, která má větší hmotnost, než ve skutečnosti má. To je zhruba ten Higgsův mechanismus, čili Higgs si představil, že celý vesmír je vyplněn Higgsovými poli nebo Higgsovými částicemi a ty vlastně jsou zodpovědné za to, že se nám tyhle ty polní částice jeví, jako by měly hmotnost. Jestli je to dobrá konstrukce nebo není, těžko soudit, že jo, protože zatím je to jediné, co odolává. Tato částice nebyla nalezená a zase není tak důležitá, protože my máme v tom standardním modelu částice látky, to jsou leptony a kvarky, a částice polí, které dělají síly. A tato je navíc. Ta jenom přiděluje hmotnost těmto částicím nějakým mechanismem. Nicméně bylo by krásné, kdyby se objevila. Šance jsou vysoké, jak na straně Fermilabu, tak na straně CERNu. V tuto chvíli jsou pořád vyšší na straně Fermilabu, protože ten má větší zásobu pozorovacích dat. A tyhle ty objevy, to není otázka jednoho konkrétního, že bychom ji někde chytili. To je otázka statistiky, mnoha a mnoha měření. A pořád ve Fermilabu jsou na tom lépe. Ale CERN, který už jede na plné obrátky, tak ta data se zvětšují a zvětšují objemy dat, které jsou naměřeny v CERNu. V CERNu jsou vyšší energie, ty v budoucnosti budou až teď jsou na 3,5 teraelektronvoltech, bude to až 7 teraelektronvoltů, ale v každém případě ve Fermilabu mají jenom jeden jediný teraelektronvolt. Čili na straně CERNu jsou vyšší energie, vyšší šance, ale menší pozorovací sady dat. V tuto chvíli je to 50-50. Ta Higgsova částice může být objevena jak Američany ve Fermilabu, tak Evropany v CERNu. Ale čím déle půjde čas, za rok, za dva, ty šance už budou ve prospěch CERNu podstatně vyšší, protože ty pozorovací sady dat budou větší. Čili nelze teď odhadnout, kde bude Higgsova částice objevena. Zajímavé by bylo, kdyby objevena nebyla, že jo? Protože to by znamenalo, že ty představy jsou špatné a že ta hmotnost je udělována těmto částicím nějakým jiným mechanismem, nějakým jiným způsobem. Celá ta skupina částic látky, to je ta levá strana, jsou částice, které mají jednu společnou vlastnost, jsou nesnášenlivé. To jsou jak lidi, jo? V podstatě dvě ty částice si nikdy nesednou k sobě, jo? To můžete pozorovat i v přednáškovém sále, že když tam přicházejí lidi, tak pokud se neznají, tak že mezi nimi díry. Jo, tady, že já jsem přednášel, první řady byly prázdný a jste seděli někde vzadu a postupně se to zatmňovalo dopředu. To je typická vlastnost fermionů, že, jo, které se nesnáší. A možná někde, když oprášíte středoškolské znalosti, tak si vzpomeňte, že jste se učili Pauliho vylučovací princip, který říká, že dva elektrony se nemohou nacházet ve stejném kvantovém stavu. To je ta nesnášenlivost řečená matematicky. Dva fermiony, dvě částice se nemohou nacházet ve stejném stavu. Prostě zabraňují tomu základní zákony přírody. A pro nás je to strašně dobře, protože atomární obaly, které jsou formovány z elektronů, tak když si tam sedne první elektron na nějakou hladinu, tak on se tam usadí a je tam, a když přiletí druhý elektron, tak si nikdy nesedne na stejné místo, protože se nesnáší s tím prvním, sedne si jinam. A třetí zase jinam, a čtvrtý zase jinam. A díky tomu je zlato jiný než rtuť, než neon, než kyslík. Díky tomu, že ty elektrony formují ty atomové obaly. Kdyby ty elektrony se měly rádi a byly snášenlivý, a ten druhý se tomu prvnímu a třetí taky a čtvrtý taky a všechny byly ve stejném stavu, tak by všechny atomární obaly byly stejný a všechny by měly naprosto stejné vlastnosti. A vůbec bychom neměli to bohatství přírody, které máme. Čili to bohatství, které tady vnímáme, vidíme a máme, je dáno nesnášenlivostí elektronů. Ale stejně nesnášenlivé jsou všechny částice v této straně bariéry. Čili všechny ty částice látky jsou nesnášenlivé a dohromady se jim říká fermiony. Jejich název je odvozen od jména významného italského fyzika Enrica Fermiho. Enrico Fermi byl kvantový fyzik. Už jsem se o něm zmínil, že dal název neutrinu, to je z italštiny malý neutron, to vymyslel Enrico Fermi. Enrico Fermi ale byl mnohem činorodější, když pracoval na Chicagské univerzitě, tak ve 40. letech 20. století už bylo zjevné, že tedy ve hmotě je obrovské množství energie a že by štěpením látek kolem uranu šlo získávat energii a ten princip jaderných elektráren byl v té době známý. Ale Enrico Fermi byl první, který to zrealizoval. Jo? A ta realizace nebyla taková, jak by se slušelo a patřilo za nějakých bezpečnostních opatření někde budovat jadernou elektrárnu. On na stadionu, který příslušel té Chicagské univerzitě s kamarády, natahal grafitové cihličky, vytvořil z nich takový iglů, do něj dal teda tu štěpnou látku, ten urán, měl tam kadmiový tyče, kterými to byl schopný zhasit, tu rozvíjející se reakci, a na vrcholu té pyramidy dal žárovku, do který nějak transformoval tu vznikající energii tepelnou, a tam v roce 1942 postavil teda první jadernou elektrárnu světa, ukázal, že se rozsvítila žárovka. Kdyby to dnes viděl jakýkoliv jaderný bezpečnostní technik, tak by okamžitě dostal infarkt a už by v životě nepracoval, že jo, protože to bylo něco šíleného. Nicméně Enrico Fermi postavil první jadernou elektrárnu na světě, na stadionu před univerzitou, což je neuvěřitelné z dnešního pohledu. Současně jsem strašně rád viděl jednu jeho knížku, která se jmenuje Quantum Mechanics, kterou nakladatel, který ji vydal, vydal takovým zvláštním způsobem, že jak máte vždycky dvou stránku ve knížce, tak na levé straně je Fermiho rukopis tak, jak tu knížku psal, protože v té době, kdy on žil, nebyly počítače, na kterých dneska píšete běžně. Psací stroje sice už byly, ale on to psal rukou. A teďko tam je vidět rukou ty poznámky a teďko se mu to nelíbilo, tak to zaškrtal, nebo pod tím napsal, vysázejte to jinak. Jo. A je tam vidět, jak tu knihu tvořil. A napravo, na té pravé straně, je krásně sazba, nádherná učebnice kvantové teorie, tak, jak ji vidíte. A je tam krásně vidět to váhání toho autora, když to psal se všemi těmi škrty a s tím, jak to vytvářel, a potom ta elegantní sazba, která se dostane ke čtenáři. Takže myslím, že to byl úžasný nápad toho nakladatelství vydat knížku, kde je vidět, jak to vznikalo. Tak, nicméně tedy částice látky nesnášenlivé fermiony. A přesně naopak, částice interakcí, ty polní částice, jsou dokonale snášenlivé. Říká se jim bozony, jsou pojmenovány podle Bozeho, což byl indický fyzik, který se zabýval statistikou. A tyto částice jsou přesný opak, jsou snášenlivý. Když si jedna někam sedne, tak druhá se bude snažit sednout k ní do stejného kvantového stavu. Typickou částicí jsou fotony, které znáte. Čili fotony jsou částice snášenlivé. A bozony jsou částice, které jsou teda snášenlivé. A teďko se podívejte, jak ta příroda je krásně rozdělená, že částice, které tvoří látku, jsou nesnášenlivé, a částice, které tvoří pole a týkají se těch interakcí, ty jsou snášenlivé. Je to vlastně přesný opak. A tady je jeden princip, kterému se říká supersymetrie, o kterém si budeme povídat pak po obědě. Současné představy jsou takové, že tomu tak nebylo vždy a že na počátku světa, v těch úplně prvních fázích, každá částice existovala ve dvou provedeních. Jak snášenlivá, tak nesnášenlivá. Čili byl tady na začátku elektron, který měl variantu snášenlivou a nesnášenlivou. Byl tady foton, který měl variantu snášenlivou, nesnášenlivou. A postupně, jak vesmír chladnul, tak se tyhle ty superpartneři rozpadaly až do dnešního stavu, kdy máme částice látky už pouze nesnášenlivé a částice polí pouze snášenlivé. Či celý tyhle ty myšlence se říká supersymetrie. Jo, supersymetrie je myšlenka toho, že takto to nebylo vždy. Že na začátku každá částice byla ve dvou provedeních. V provedení snášenlivém i nesnášenlivém. A ty částice se postupně rozpadaly.